สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Through the Storm The Path to Becoming a Aussie Leader ของ Travis Hearn หนังสือแนวภาวะผู้นำและการพัฒนาตนเองสำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบคนทีมหรือองค์กรในช่วงเวลายากลำบากแก่นของหนังสืออยู่ที่ความยืดหยุ่นของผู้นำไม่ใช่ในความหมายของการอดทนแบบนิ่งเฉยแต่เป็นความสามารถในการรับมือกับความล้มเหลวความกดดันและความไม่แน่นอนแล้วเปลี่ยนประสบการณ์เสานั้นให้เป็นบทเรียนที่ใช้ได้จริงๆจุดเด่นของหนังสือมาจากภูมิหลังของผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงทั้งในนาวิกโยธินแวดวงข่าวกรองและภาคธุรกิจพื้นหาจึงเน้นการเชื่อมระหว่างเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงกับคำแนะนำเชิงปฏิบัติหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จที่ทำให้ผู้นำหลีกเลี่ยงพายุได้ทั้งหมดแต่ชี้ให้เห็นว่าผู้นำที่ดีต้องเตรียมใจเตรียมทีมและเรียนรู้วิธีเดินผ่านพายุอย่างมีสติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความยืดหยุ่นในฐานะทักษะหลักของผู้นำไม่ใช่เพียงคุณสมบัติส่วนตัวหนังสือวางความยืดหยุ่นไว้เป็นทักษะการนำที่ต้องฝึกฝนมากกว่าจะเป็นนิสัยติดตัวหรือความแข็งแกร่งทางอารมณ์แบบกว้างๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะผู้นำมักถูกประเมินจากผลลัพธ์ในช่วงเวลาปกติแต่ตัวตนของผู้นำจะถูกทดสอบจริงๆเมื่อเกิดความล้มเหลวความขัดแย้งหรือแรงกดดันที่ควบคุมไม่ได้Hearn ชี้ให้เห็นว่าพายุของภาวะผู้นำเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นคำถามหลักจึงไม่ใช่ว่าจะป้องกันทุกปัญหาได้อย่างไรแต่คือจะตอบสนองต่อปัญหาอย่างไรโดยไม่ทำลายตนเองทีมความไว้วางใจในองค์กรความยืดหยุ่นในมุมนี้รวมถึงการตั้งสติการยอมรับความจริงของสถานการณ์การประเมินความเสียหายอย่างตรงไปตรงมาและการตัดสินใจต่อไปโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่วขณะครอบงำจุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้ภาวะผู้นำมีลักษณะเป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องผู้นำไม่ได้ถูกคาดหวังให้ไม่พลาดแต่ถูกคาดหวังให้ลุกขึ้นวิเคราะห์บทเรียนและกลับไปนำคนอื่นด้วยความรอบคอบมากขึ้นประเด็น2การเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนที่นำไปใช้ได้จริงหนึ่งในแนวคิดสำคัญของหนังสือคือความล้มเหลวไม่ควรถูกมองเป็นจุดจบของความน่าเชื่อถือควรถูกแปลงเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจที่ดีขึ้นหนังสือเสนอว่าผู้นำที่มีความยืดหยุ่นต้องไม่รีบกลบเกลื่อนความผิดพลาดเพราะการปฏิเสธปัญหาจะทำให้ทีมเสียโอกาสเรียนรู้และอาจทำให้ความผิดพลาดเดิมเกิดซ้ำในทางปฏิบัติการเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นบทเรียนต้องเริ่มจากการแยกข้อเท็จจริงออกจากการกล่าวโทษผู้นำต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นระบบใดไม่รองรับการสื่อสารตรงไหนคลาดเคลื่อนและการตัดสินใจใดๆควรถูกปรับปรุงวิธีคิดนี้ทำให้ความล้มเหลวกลายเป็นเครื่องมือพัฒนาวินัยในการนำแทนที่จะเป็นเพียงประสบการณ์ที่สร้างความอับอายหนังสือจึงเหมาะกับผู้นำที่ต้องบริหารหลังเกิดวิกฤตเพราะไม่ได้ให้เพียงคำปลอบใจแต่เน้นการทบทวนอย่างเป็นระบบประโยชน์สำคัญคือช่วยให้ผู้นำสร้างวัฒนธรรมที่ทีมกล้าพูดความจริงกล้ารับผิดชอบและกล้าปรับปรุงโดยไม่จมอยู่กับความผิดพลาดประเด็น3การเตรียมทีมให้พร้อมรับแรงกดดันก่อนวิกฤตจะเกิดขึ้นThrough the Storm ไม่ได้พูดถึงความยืดหยุ่นเฉพาะในระดับบุคคลแต่ขยายไปสู่ความยืดหยุ่นของทีมและองค์กรประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองที่มุ่งให้ผู้นำจัดการอารมณ์ของตนเองเท่านั้นในโลกการทำบัญญัติจริงๆผู้นำไม่สามารถผ่านพายุได้ลำพังเพราะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคนรอบตัวความชัดเจนของบทบาทและความไว้วางใจที่สร้างไว้ก่อนเกิดปัญหาหนังสือจึงเน้นว่าการนำผ่านวิกฤตต้องเริ่มก่อนวิกฤตด้วยการสื่อสารความคาดหวังฝึกให้ทีมรับมือความไม่แน่นอนและสร้างบรรยากาศที่สมาชิกเข้าใจความยากลำบากเป็นส่วนหนึ่งของงานอุตผลที่เรื่องนี้มีน้ำหนักคือทีมที่ไม่เคยเตรียมรับความกดดันมักตอบสนองด้วยความสับสนการป้องกันตัวหรือการรอคำสั่งตลอดเวลาแต่ทางตรงกันข้ามทีมที่มีฐานความไว้วางใจจะสื่อสารเร็วขึ้นแบ่งงานได้ดีขึ้นและกลับสู่จังหวะการทำงานได้เร็วกว่าหนังสือจึงมองความยืดหยุ่นเป็นความสามารถร่วมไม่ใช่ภาระของผู้นำเพียงคนเดียวประเด็น4ประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมเสี่ยงสูงในฐานะแหล่งเรียนรู้ภาวะผู้นำความน่าสนใจของหนังสืออยู่ที่การนำประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมที่มีแรงกดดันสูงมาใช้เป็นฐานคิดด้านภาวะผู้นำภูมิหลังของ Hearn ในกองทัพงานข่าวกรองและโลกธุรกิจช่วยให้ประเด็นเรื่องความยืดหยุ่นไม่ลอยอยู่ในระดับแนวคิดทั่วไปสภาพแวดล้อมเหล่านี้มีลักษณะร่วมกันคือข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์เวลาตัดสินใจมีจำกัดและผลของการตัดสินใจส่งผลต่อคนจำนวนมากเมื่อนำมาประยุกต์กับองค์กรทั่วไปบทเรียนสำคัญคือผู้นำต้องคุ้นเคยกับการทำงานภายใต้ความไม่แน่นอนไม่ใช่รอให้ทุกอย่างชัดเจนก่อนจึงลงมืออย่างไรก็ตาม ค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การทำให้ผู้นำทุกคนเรียนแบบวิธีคิดแบบทหารแต่อยู่ที่การสกัดหลักการที่ใช้ข้ามบริบทได้เช่นวินัยความรับผิดชอบการประเมินสถานการณ์และการดูแลทีมในช่วงกดดันแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านจากภาคธุรกิจหรือองค์กรพลเรือนเห็นว่าเหตุการณ์ยากลำบากในที่ทำงานแม้ไม่เหมือนสนามปฏิบัติการต้องอาศัยความนิ่งความชัดเจนและการตัดสินใจที่มีโครงสร้างเช่นกันประเด็นสุดท้ายการนำอย่างมีสุขภาวะเมื่อต้องเดินผ่านพายุขององค์กรหนังสือให้ความสำคัญกับการเดินผ่านความยากลำบากอย่างมีสุขภาวะซึ่งเป็นประเด็นที่มักถูกมองข้ามในหนังสือภาวะผู้นำแบบเน้นผลลัพธ์การมีสุขภาวะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงความเครียดแต่หมายถึงการรับมือกับความกดดันโดยไม่ปล่อยให้ความกลัวความโกรธหรือความเหนื่อยล้ากลายเป็นรูปแบบการนำที่ทำร้ายคนอื่นผู้นำที่อยู่ท่ามกลางพายุมักมีอำนาจในการกำหนดอุณหภูมิทางอารมณ์ของทีมถ้าผู้นำตื่นตระหนกปิดบังข้อมูลหรือโยนความผิดทีมจะยิ่งแตกกระจายถ้าผู้นำสื่อสารอย่างตรงไปตรงมายอมรับสถานการณ์และรักษาจังหวะการตัดสินใจทีมจะมีพื้นที่พอสำหรับคิดและร่วมมือประเด็นนี้ทำให้สื่อมีมิติด้านจริยธรรมของภาวะผู้นำเพราะความยืดหยุ่นไม่ได้ใช้เพื่อให้ผู้นำแบกรับทุกอย่างอย่างโดดเดี่ยวแต่ใช้เพื่อรักษาความสามารถในการดูแลคนอื่นในช่วงที่สถานการณ์ยากที่สุดสื่อจึงเตือนโดยในว่าผู้นำที่แข็งแรงจริงไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกกดดันแต่คือคนที่ไม่ยอมให้แรงกดดันบิดเบือนวิธีนำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการผู้บริหารผู้นำทีมบุคลากรในองค์กรที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงผู้นำในภาคทหารภาคบริการสาธารณะที่ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันผู้อ่านที่กำลังเผชิญความล้มเหลวความไม่แน่นอนหรือความเหนื่อยล้าจากการนำคนจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่ช่วยแยกปัญหาออกจากอารมณ์และมองวิกฤตเป็นพื้นที่เรียนรู้คุณค่าทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้ความยืดหยุ่นกลายเป็นสิ่งที่สังเกตและฝึกได้เช่นการสื่อสารให้ชัดการเตรียมทีมล่วงหน้าการทบทวนความผิดพลาดการรักษาความไว้วางใจในช่วงกดดันเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำทั่วไป Through the Storm โดดเด่นเพราะไม่ได้พูดถึงความสำเร็จในช่วงเวลาที่ทุกอย่างพร้อมแต่เน้นช่วงเวลาที่ผู้นำถูกทดสอบจริงๆอีกจุดที่ทำให้หนังสือน่าสนใจคือการเชื่อมประสบการณ์จากสนามที่มีความเสี่ยงสูงเข้ากับบริบทองค์กรร่วมสมัยโดยไม่ทำให้เนื้อหากลายเป็นทฤษฎีที่ห่างไกลการใช้งานหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางนำทีมผ่านความยากลำบากอย่างมีวินัยมีสติและยังคงรักษาความเป็นมนุษย์ของการนำไว้ได้หากคุณต้องการสนับสนุน Travis Hearn คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่